futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyad. Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Overtime buraxılışının birinci nömrəsidir. 2012-ci il üçün. Mən Dr. Ziyamınızı salamlayıram. Yeni iliniz mübarək. Əgər 28-ci buraxılışı keçən il üzrə eşitməmişsiniz, dinləməmişsiniz və indidən başlayış qulaq asmağa, Azərbaycanın ilk futbol podcastına Overtime-a xoş gəldiniz. Mən Dr. Ziya və Zaur Kazımov, hər ikimiz Avropadan bu proqramı aparırıq. Zaur, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, doktor. Yeni ilim mübarək.
Dinləyicilər də təbrik edəndən sonra gəl, mən xatırladım, nə haqda biz bugün danışırıq. Müxtəlif nəticələr, mükafatlar dəqiq olsam təqdim olundu. Ballon d'Or və digər reytinglər açıqlandı. Müxtəlif reaksiyalar var, gözlənilməz nəticələr də mövcuddur. Biz bu haqda danışacaq. Üstə gəl, biz əsas məsələ bu bitən həftə ərzində Overtime-ın, bilmirəm, TV versiyası demək olarmı yoxsa yox, amma hər halda Overtime-ın məşhur stadionlar rubrikasının, televersiyasının, telelahiyənin pilot buraxılışı oldu və mən Barcelona'dan Camp Nou stadionu haqda və bu stadiondan birbaşa görüntülərlə bizim fanlarımıza tarixçəsin araşdırıb təqdim etdim. Üstə gəl, qonağımız elə sözün ardı olaraq Barcelona fanpage-inin ən iri Azərbaycan dilli fanpage-inin yaradıcısı Orxan Əliyev studiyamızın qonağı olacaq. Həftə fan rubrikasının qalibi də var. Bu Rəşad Man United-dir. Bəs bu Nik ilə təqdim edim. Öz haqda isə əlbəttə ki bizə danışacaq. Overtime-da bu başlıqlarla gəlin yola düşək.
Overtime. Overtime podcastı DrZiya.com, eləcə də Facebook-da DrZiya və futbolda maraqlı anlar səhifələrində də yayımlanır. Overtime.
Əvvəlcə FIFA-nın Ballon d'Or, yəni ilin mükafatları 2011-ci il nəticələri haqda danışaq. FIFA-nın saytında səsvermə keçirilirdi ilin ən yaxşı qolu, ilin yaxşı futbolçuları, həm kişilər, həm qadlar arasında, həm ilin yaxşı məşqçilər. Müxtəlif versiyalar onsuz da biz həftələr öncə müzakirə edirdi Facebook səhifəmizdə, Dr. Ziya səhifəsində. Hətta öz səhifəmizin də ilk 11-ini tətbiq etdi. O da böyük, belə deyək, müzakirə obyektinə çevrildi. Aydın məsələdir. Nə qədər insan var, bir o qədər də zövq baxışları var, zövq bucaqları var və hər kəs özünün haqlı olduğunu deyəcək. Amma FIFA futbolun ən üst qurumudur bu planetdə, başqa planetlərə gedib çıxmayaq və FIFA-nın elan etdiyi nəticələr bundan ibarət oldu ki, Guardiola ilin yaxşı məşqçisi seçildi, Messi 3-cü il dalbadal platinin nəticəsini təkrarlayarkən ilin ən yaxşı futbolçusu, kişi futbolçusu elan edildi və ilin ən gözəl qolu Neymara verildi. Biz Zaur'la uzun müddət ki, Zaur, biz Xavi'ni deyirik, ən yaxşı futbolçu və bu ana qədər də deyirik, amma 2012-də nə deyəcək bilmək olmur, çünki Xavi məyuslanıb, məyuslanmayacaq, hər halda insandır, nə olsun ki, eyni komandanın üzvüdür, amma hər halda özün ambisiyaları da var, bu bir. İkincisi, mənim şəxsən Neymar'ın fəndləri və bu driblingi çox xoşuma gəldi, çox belə qeyri-adi fəndlərdən istifadə etdi qol vuranda, amma məhz qolun özünün gözəlliyi, əlbəttə ki, Rooney və Messi arasında seçilməli idi konkret olaraq. Daha çox Rooney çox atletik qol oldu. Çox belə akrobatik qol idi. Gözəlliyi ilə çox fərqlənirdi. Ən yaxşı məşqçi isə bəlkə də Guardiola, amma Guardiola barədə də çox deyirlər ki, belə komanda ilə Lab Vagif Sadıqov da dünyanın yaxşı məşqçi statusunu qazanardı. Sən nə düşünürsən bu nəticələr barədə?
Doktor, ilk növbədə onu deyim ki, Finlandiyada yavaş-yavaş qar mövsümü xoda düşür, yəni qar mövsümü qar getdikcə çox ağır və ona desin ki, bu bizim telefon xəttimizə də təsir etdi və mənim sesim o qədər də yaxşı işlədim. Amma ki, istənilən halda günahkar mən deyirəm, günahkar şişimalı dedir də ki, Şaxta babanın qohumları da. Və ona gəldikdə hər şey nə var, yəni hər şey Messi ilə bağlı qısa və konkret, yəni mən Xavini istəyirdim, çoxları Xavini istəyir, amma ki, sonda təbii ki, Messi seçilir. Bu artıq qaçılmaz bir haldır, amma ki, xoşuma gəldi ki, bu yaxınlarda yazımda deyir, adı amma idman mütəxəssislərdən biri qeyd elədi ki, sizcə Ronaldo, biz keçən dəfə Neymar demişdik, amma Ronaldo oynaxıydı Barcelona'da, təbii ki, Ronaldo 3 il dalda dünyanın ən yaxşı seçiləcəkdi. Yəni, bu da sadəcə olaraq Messi həm istedadlıdır, həm talantlıdır, həm də ki, düzgün yerdədir, düzgün komandalar və onu düzgün paslar və tərcih edirlər və bu, bu sardan Messi'nin bəxti getirir. Qola gəldikdə, yəni, bu da sırf təcrübəmənə deyilməz, çünki bəziləri bilmir, qolu seçənlər məhz biz bizik, yani cemaat, dinleyiciler, tamaşaçılar, dünya üzere internetten girip fifa.com sayısına ve seriden hoşladığı doğa seslediler. Bu tabii ki gayri adıkçılı yaranır çünkü bu demedi ki Afrika'nın ekser sesi seslerine de iştirak edemiyor. Çünkü orada internet dinleyiciler ki yoktu, yok seviyesinde dinleyebilirim. Asya'nın müxtelif ülkeye iştirak edin, müxtelif ülkeye iştirak etmiyor. Çin misal için inanmıyorum ama bir de baktım olsun çünkü Çin'de Tayvan'ın aksiyatı bağlıdır. Keçmiş sovet mekanında uzun deyirsən ki, bazı ölkələrdə internet yaxşıdır, bəzilərdə yox. Ona görə bəlkə də Braziliyada internet inkişaf etdiyi üçün Neymar seçildi.
Sözün açığı bəli, yəni razılaşma olar və bu shortlistdə qısa siyahıda yaxşı ki Çin futbolçunun adı yox idi. Çünki Çin əhli onda hamı üçün interneti yandırıb, qoşub FIFA saytına yönəldib qələbə qazandırardılar bu futbolçuya. Guardiola barədə isə nə fikirlərin nədir?
Guardiola seçilməliydi, çünki bu dəfə gördüm ki, biraz türkülü etkilər, yəni Sir Alex Ferguson 70 illiyini və 25 il futbolda Manchester United olduğuna görə bir xüsusi Zed Blatter mükafatını təqdim etdilər və bununla da saf incinlə çəkdi. Mourinho ötən il vermişlər, ona görə buyur gəlmədi. Təbii ki, seçim Guardiola üzərində qurulub olmalıydı. Guardiola'nın sınavı yenədən digər klubda və yaxud digər yığmada özünü sınayandan sonra biz 100% deyə biləcəyik ki, bu insan böyük əlifdən məşqidir yoxsa yox, amma hal-hazırda fakt olaraq dünyanın ən güçlü klubun baş məşqçisidir. Meçildə maliyyətlər qazanır, trafeylər qazanır. Deməli, tərk etməlidir. Bu insan dolayıqdır və növrədirdir.
Binəxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası, o da öz nəticələrini açıqladı. Orada 81 ölkənin jurnalistləri, media mənsubları iştirak edirdi səs vermədə. Orada da Guardiola birinci yer tutdu. Ən yaxşı playmaker Xavi oldu. Yəni Guardiola ilin klub komandasının məşqçisi oldu. Oscar Tabarez isə Uruguay yığmasının baş məşqçisi olaraq ən yaxşı milli yığma komandası baş məşqçisi elan edildi. Ən güclü çempionat İspaniya göstərildi. Hərçənd biz müntəzəm hesab edirdik ki, güclü, ən güclü və baxımlı çempionat İngiltərə çempionatıdır. Gözlənilməz olaraq Zarusənin seçimin 3-cü yer Braziliya çempionatı tutdu. Gəl çempionatlar barədə biraz danışaq. Ya bu ilk üçlü İspaniya, İngiltərə və Braziliya. Ya böyük beşliyə daxil oldu Braziliya çempionatı. Çox mənə çox maraqlı gəldi. Amma digər tərəfdən orada oynayan futbolçulara baxanda və həmin o futbolçuların göstərdiyi bu mövsüm ərzində göstərdiyi oyunu seyredən də əlbəttə bəli düşünürsə ki, aha, Braziliya çempionatına baxmaq lazımdır, biraz diqqət yetirmək lazımdır. Sən bu mövsüm ərzində kifayət qədər çoxlu Braziliya çempionatını seyr etdin. Sonuncu tura qədər də hamımızı belə də həyəcan şəklində içində saxlayırdın ki, kim çempion olacaq. Nə deyirsən, bu Braziliyanın ilk üçlüyə, çempionatın ilk üçlüyə daxil olması layiqlidirmi yoxsa yox?
Bəzi sözlü fanatları və bəzi futbol mütəxəssislərini anlamaq olmur. Çünki onlar Braziliya çempionatının 5-1 oyununu belə izləməmiş. Deyirlər ki, necə ola bilər ki, Braziliya çempionatı digər Avropa çempionatlardan üstündür. Əgər bizim telekanallarda və yaxud Avropa telekanallarında ən çox Avropa futbolu göstərilirsə, bu deyir ki, Braziliya və yaxud digər Amerika ölkələrinin çempionatları Avropadan zəifdir. Məhz buna görə mən təəccüblənmirəm ki, ilk üçlüyə Cənubi Afrika, Amerika çempionatının biri daxil olub. Bu bir, ikincisi, Braziliya 5 qat fərq etməsi dünya çempionu, bu artıq göstəricidir. Braziliya futbolçuları olmadan hər hansı bir Avropa klubunu hətta belə təsəvvür etmək çətindir. Barcelona belə dilə gətirsən, ya da Dani Alves ya da Çürü, ya xatırlatsan Marcelo, Kaka, yəni Milanda, Rabinha, Sarvan, bu klubların hamısını çəkmək çəkəbərimə, hamısından bir 2-3-4-5 Braziliya ulus çəkəbərim. Bu nə deməkdir? Bunlar hamısından bitir, yəni göydən və yaxud kosmosdan gəlmir ki, və deyir ki, bunlar Braziliya çempionatında oyuncu formalaşır və sonra satılır daha olduğuna görə, daha çox pul getirdiyinə görə satılır digər dünya çempionatına. Ona görə mən sözünüzü çox izləmədim, hədəsi bir iki turdan bir maça baxırdım, amma ki, baxılmaq noktaya nəzərdən baxılmadı. Təbii ki, taktiki noktaya nəzərdən, məsəl üçün, İtalyan Serie A çempionatı xoşlayanlar Braziliya çempionatına baxa bilməz. Çünki o daha xaricdir. Hamı irəli qaçır, hamı geriyə qaçır, hamı qol vurmaq istəyir. Yəni, daha çox nəhlə futbolu xatırladır. Nəinki İtalyadakı bu Katenaccio belə getdi, 5-6-3-2 dürsən belə gəldiyinə bilmək. Onlar üçün deyil. Amma ki, kim ki xoşdur, sadəcə relaks edərək uzanıb vaxt oturub futbol baxmaq və bir-iki dənə Neymar kimi filmlərə və cəhətlərə baxmaq. Onlar üçün Braziliya çempionatı bakımlı çempiyonat olarak olabilir. Ona göre tecrübelenmem ki şu üçlüğü var. Ayrıca İngiltere geldikte bile var ki onların puan Türk'ün sözü havalarına baksam havaları tahminen aynıydı. Ona göre ben diyordum ki yani iki yıl güçlü çempiyonat olarak İngiltere ve İspanya gösterilir. Artık üçüncü yılda gelen çempiyonat daha 200 hal farkı da biliyorsan olacak o üç liderlere.
Sözden çıkan İspanya çempiyonatının bir neçe hal ilerle düşmesi belki de onun aslında ki yani Barcelona'nın neticesi olarak yani Barcelona'nın gösterdiği oyunlar ve iller ərzində birçok sayılı kubuklara sahip olmak, dünya kubuklar şampiyonu olmak. Ümumiyyətlə biten mövsüm ərzində 11-ci ildə Barcelona 5 trofey kazandı ve bu da öz sözünü bildirdi. İngiliz kubları isə bəli yani Manchester United en çok ileri gedən komandadır. Digər kublar isə birden görürsən ki hansı mərhələdə Avro kubuklarda geridə qalır, gözlənmədən uduzur. Bu da İngiltərə şampiyonatının gözlənməzliyi.
Türkiye'nin çok maraklıydı ama ki hatası 2 veya 3 sayfın yakın izahlanması var. Yani sanatların kanserleri ki doğrudan maraklandırır ki bunlar bunu nece hesabı olur. Sadece teklif ederdim, davet ederdim hemen sayfaya baksınlar. Ve orada hırdalamalar var. Yani niye göre mesela İspanya ve İngiltere ligi arasındadır? Niye göre Portugalya, Almanya kim için ve İtalya, Afiyet kim için de her kabahı olur. Yani orada onlar hamsaki soğunup okuyup razılaşadır, anlaşmadır. Mesela ufak olarak bu bunların neticesidir ve bunların göstericisidir. Bize sadece olarak seyredip şerh etmeye devam.
Bizim meşhur stadyumlar rubrikasını keçmək istərdim. Bu Overtime podcastının yeni layihəsi deyil. Bu bizim Dr. Ziya Səhifənin, ümumiyyətlə bizim istehsal etdiyimiz daha bir futbol kontentidir. Biz çoxdan düşünürdük ki, azarkeşlərə onların sevdikləri və azarkeşlə etdikləri komandaların oynadığı populyar stadyonları, tanınmış stadyonların özlərini həmin o komandalar olmadan tanıdaq. Yəni, nə aurası verir həmin o stadyonlar, hansı tarixçəsi mövcuddur, hansı maraqlı anlar var və ümumiyyətlə nə cür ab-hava yaşanılır həmin o stadion ətrafında? Çünki Bakıda əksəriyyəti bilir ki, Bəhram stadionu ətrafında nələr var. Yəni tikinti gedir, avtobuslar çoxdur, metro stansiyası birbaşa bağlanır maç günlərində, qatarlar dayanmır. Və bu cür ab-havadan, ab-havanın nə ilə oxşatmaq, nə ilə fərqləndirmək söhbəti gələndə amma belə biraz çaşbaş qalır. Yox idi bu cür layihə Azərbaycan tele məkanında yox idi və biz qərara gəldik ki, bu məsələdə də ilk olaq və məşhur stadionları tanıtmağa çalışaq. Pilot buraxılışını qərara gəldik ki, Barcelona'dan başlayaq, Camp Nou'dan. Səbəbi də Barcelona 2011-in nömrə 1 klubudur. Yəni şəksiz dünya çempionu adını kazandı ve başka cür buna adlandırma olmaz. Yani ne məni, ne zauru bu kubu azarkeşli etməklə bağlamayın. Bu silsiləni devam etdirməyə fikrindəyik ve size teşekkürler fanlar ki siz Facebook səhifəmizdə hem bu layihənin trailerleri anonsları altında da öz təkliflərinizi irəli sürürsünüz hem de bu reportajın altında da çox sağlam fikirlər söyləyirsiniz. Hara gedək, növbəti dəfə harada çəkək, haranı göstərək. Biz bütün məsələnin məlumatı toplayıb aydın məsələ ki sizin nəzərinizə çatdıracaq.
İlk növbədə doktor təbriklər, yəni məncə birinci buraxış növbədə olsaq heç də salınmayıb. Sözün zindən Barcelona'da olanda bu dəfə biz ayrı-ayrı getdik. Yəni sənin operatorun digər bir şəxsidir və yarancı qrupta başqadır. Mən sadəcə olaraq buradan seyredirdim. Mən Barcelona olanda bu bilirsən nə zaman idi? Bir neçə bundan əvvəl Messi'nin hələ ki ulduzu çıxmamışdı və o vaxt Ronaldinho'nun parlaq vaxtları idi. Və mən orada kamerasını getdim. Sadəcə fotoaparat idi və mənim çekilerin daha çok Ronaldinho'nun etrafında kurulup çekilir. Ama çok tecrübeli ki bir neçe gelme keçir artık Ronaldinho unutulur. Ronaldinho Brazilya'da da. Beğendiyse her şey Messi'nin etrafında fırlanır ve sen de özün gördün ki orada daha çok Messi kap havası daha çok. Bana ve bence dinleyiciler maralı vardı ki senin son seferinde bu videoya düşmeyen kadrolardan daha maralı ne diye dedilerdim. Çünkü biz senin sonuncu podcast'ı daha sonra sana yollamadım oraya. İngilizce kayıtmasam belki bir tabi
Söz açığı Barcelona'da bu stadion ətrafında bəzi fotoları mən Facebook səhifəmizdə yerləşdirmişəm. Stadion ətrafında kiçik kiosklar mövcuddur. Bir növ Bakıdakı kiosklara da bənzəyir. Orada müxtəlif çipslər, şokoladlar, açarlıqlar, qələmlər, hamısı, yəni Barcelona adı ilə nəyi bağlamaq olarsa hər şey satılır. Qiymətlər, bizim məsəl üçün Facebookda sual verirler ki neçeye başa geldi. Sözün açığı Avrupa dahilinde bu kifayet kadar ucuzdu. Yani bir neçe ay ərzində biraz pul toplayabilseniz yollanabilirsiniz. Stadiona bilet maça ben olduğum zaman günde hospitalitet komandasıyla oyun var idi İspanya kubuk uğrunda. 8 avroya rahatça normal qəşəng yerdə oturub maçı seyretmək olardı. Amma El Clasico olanda ləzzətli yerlər elə ləzzətli qiymətədir. 200-250 avro arası. 26 avroya yüksəklikdə, hündürlükdə bu reportajda sonuncu rakurslardakı mən oturmuşdum və Meskinada yazısını göstərdim və buna da reportaj bitirdi. Bax, həmin o yerdə 26 avroya El Clasico'da, El Clasico'ya bilet tapmaq olar. Amma düz başının üstündə mən əyləşdiyim yerin başının üstündə Prezidentin otağıymış. Yani 26 avroya gidip sonra demek ki Barcelona klubun prezidentinin aile üzvlərinin əyləşdiyi VIP salonların yanında oturup baxırdım. Bu belə demək olar. Çünkü Barcelona prezidenti adətən biraz aşağıda əyləşir. Rəqib komandasının prezidentiylə birlikdə izləyirlər də. Yani birbaşa kabinlərdə oturmur. Bu cür təsiratlardır. Bu, mayka almaq olar 81 avroya bahalıdır, düzdür. Mayka alırsan sonra 10-15 avroya öz adını yazdıra bilərsən üstünə, öz istədiyin nömrəni yazdıra bilərsən və orijinal Barcelona maykasının üzərində adın və nömrən yazılır. Bu çox ləzzətli görünən bir məsələdir.
Yaxın bunlar alanda sual mən verim. Növbəti stadionumuz hansı olacaq?
Çox maraqlı sualdır. Bilmem Zavr, herhalde oturup düşünerek biz çalışarak planlarımızda İstanbul'u ehat etmeye var. Çünkü İstanbul'un 3 büyük komandası var, klubu var. Heyif ki Köyne Ali Sami yerine çatabilmedi ama onun yeri mütlek çekip göstermeye lazım gelecek. Yeni Ali Sami yerine adlandırılan Ariane'de gitmeyi mütlekdi. Beşiktaş'ın stadyonunu değiştirilecek. Her lig İsmet'in önünü sökmeyebilirler ve dayandırmayabilirler oradaki oyunları. Mütlek oraya çatmak lazımdı. Ve Kadıköy'e gidip Şükür Saraçoğlu stadionunda Fenerbahçe azarkeşleri için mütləq göstermeye lazımdı. Barcelona'nı çektik. Aydın meselede ki Real Madrid'in Santiago Bernabéu'su mütləq olmalıdır. Bu stadion için de planlar var. Yeni Santiago Bernabéu olmalıdır 2014-cü il için. Ona göre indiki görünüşünü çatırıp bir tər təşkil etmeye lazımdı. Senin çok sevdiğin Old Trafford stadionunda mütləq etmeye lazımdı. Bu komanda Avropa Dünya Arenasında mən herhalde yegane Barcelona ile başa baş gidebilirim. Biləcək komanda adlandırardım. Amma indi biraz çətin dövürdü. Bütün oyunçular meydanda deyil. Safın başı çox ağrıyacaq. Amma Old Trafford'u çəkmək çox vacib məsələlərdən biridir. Yəni, hərlik bunlardır. Sonradan nələr olacaq? Almanya, həmin o İngiltərə, həmin o İtaliya, San Siro getməyə də və yaxud da Giuseppe Meazza. İkili ad nəyə görə belədir? Bütün bunun tarixçəsini araşdırmaq və stadion maraqlı yerlərini göstərmək mütləq lazımdır. Roma'nın Olimpika stadionunda göstərə bilsək, əlbəttə ki, qəşəngdir. Vaxt olsa Tofiq Bəhrav adına stadionda haqda danışarıq. Göstərər yazar keçlərimizə. Əsas budur. Yəni bu cür. İndi Barcelona ilə başladıq. Sonrası necə gələcək? Yaxın planlarımız barədə yaxın gələcəkdə ümidvarıq ki həm oxuyarsınız, həm mövqe bildirərsiniz. Bunu artıq fanlara deyirəm. Həm də iştirak edərsiniz, niyə də yox. Və Zaru, sən də öz adımdan da bizə köməkli eləyən Elvin Canturana da təşəkkürümüzü bildirək. Çox bizə kömək elədi bu materialın, videonun hazırlanmasında. Yəni sonuncu nəticəyə çatmasında. Və o da bizim səhifəmizin fanlarından biridir. Fəal fandı və birbaşa bizim əməyimizdə də iştirak etdi. İştirak payı oldu. Bu cür. İndi mən təklif edirəm. Barcelona mövzusunu davam etdirək. Overtime. Doktor Ziyəli. Overtime podcastının qonağı biraz gözlənilməz olsa da, amma çox sevindirici bir haldır. FC Barcelona səhifəsinin Azərbaycan fanatları üçün ən böyük, ən çox sayılı səhifəsinin yaradıcısı və adminlərindən biri Orxan Əliyev studiyamızdadır. Orxan, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, Ziya.
Mən sözün açığı təəccübləndim. Çünki mən Praqadan, Zaurda, Helsingidən otururuq adətən. Söhbətləşirik bizim fanlarımızla, dinləyicilərimizlə Overtime podcastında və Barcelona fanpage-inin Azərbaycan üçündür. Bir Azərbaycan dilli səhifəsinin yaradıcısını Praqada tapmaq çox belə təcrübəli gəldi, sevindirici gəldi eyni zamanda və maraq doğurucu da gəldi. Yəni necə oldu ki, Orxan Əliyev Praqadadır?
Yəni mən Praqaya təhsil almaq üçün gəlmişəm. Bakalavr dərəcəsini başlatdıqdan sonra magistraturada oxumaq üçün Praqada gəlmişəm. 2 il artıq buradayam. Mən də bilmirdim ki, siz buradasınız. Çox gözəl belə maraqlı ya, məqam yarandı.
Necə yarandı bu ideya Barcelona fanpage-ini yaratmaq?
Yəni, dünya üzrə Barcelona demək olar ki, hər bir ölkəsində fanat fanpage-ləri var. Azərbaycanda belə bir fanpage olmasını istərdim, çünki özüm uzun müddətdə Barcelona azərçəşli edirəm. Yəni, Azərbaycan dilində resurs yox idi ki, haradan məlumat əldə etmək olar. Biz də mən özüm İspan və İngilizcə danışıram və bu mənə kömək edir ki, İsmət İspaniyadan Barcelona haqqında ən yeni, ən doğru məlumatları almaq və o məlumatları öz dilimizə tərcümə edib azdan avtoriteti artırmaq üçün belə bir ideya yarandı.
Gözəl. Mən misal üçün Barcelona'da oldum və biraz əvvəl biz də onunla müzakirə edirdik. Məşhur stadionlar rubrikasında belə çıxdı ki, birinci dəfə Barcelona'ya getməli oldu.
Çox düzgün seçimdə tərcümə.
Aydın məsələdir. Azar keç belə də deyər. Amma bunun obyektiv səbəbi odur ki, 2011-ci ilin klubu elə Barcelona oldu. Qazandığı 5 kubuk nəsələmişə, 5 trofey qazandı. 2011-ci ildə getdim ora və İspanca adətən Mas kənada deyirlər. Katalon ləhcəsində isə Mes kənadı. Yəni bu böyük bir fərqlərdir dildə, yoxsa?
Katalan dilində bəli, böyük fərqlər var. Ümumiyyətlə, mən İspanca danışa-danışa Katalanca başa düşmürəm.
Hətta belə.
Bəli, mən Barcelona'da olduğu zaman orada yadıma gəlir, mən Camp Nou-ya gedirdim və taksi sürücüsü məndən soruşdu ki, mən daha doğrusu İspanca dedim. Dedi ki, zəhmət olmasa başqa dildə bilirsinizsə o dildə danışaq. Dedim ki, İngiliscə dedi ki, olar, amma İspanca danışmır. O çox belə orada bir millətçilər bəzən olur ki, Katalanca danışmaq üstünü tuturlar.
Mən yüzəyə gəlmişkən bu reportajda sual da verdim ki, mənim mesajım aralı gəldi. Orada heç kim cavab vermədi buna. Mən biraz hiss eləyirdim nəyə görə. FC Barcelona adlandırılıb vaxtından da əvvəldə. Club de Futbol Barcelona adlandırılmayıb. FC Barcelona olub ingiliscə. Hardan da bu məhəbbət ingilis dilində?
Mənə elə gəlir ki, bu sadəcə ingiliscə məhəbbətdən yox, İspan dilində qarşı antifatiyadan yaranan bir məhvumdur.
Mən dinləyicilərə deyim ki, Orxanın adminlik və yaradıcılıq etdiyi bu səhifədə Azərbaycan üzrə fanların sayı 12 mini keçib bu yaxınlarda. Bu düzdür, Barcelona'nın rəsmi səhifəsindən 20 min dəfə az olsa, amma hələ Azərbaycan reallıqlarına görə çox qəşəng göstəricidir. Mənim bax belə ümumi sualım yarandı, əgər müşahidə etməyə alınıbsa da, Barcelona fanatı, orta statistik fanat özündən nə kəsb edir? Yəni, kimdir bu, adətən neçə yaşı olur, adətən nə cür maraqları var Barcelona'dan
Ümumiyyətlə, Barcelona, mən özüm Azərşəhir 96-cıdan başlamışam Azərşəhir etməyə. O dövrdə Barcelona daha eksklusiv idi. O vaxt Azərbaycan çox az adam var idi ki, Barcelona Azərşəhir edirdi. Sonradan Ronaldinho ərəfəsi və Messi dövründə ümumiyyətlə fanatların sayı 1-5 çoxaldı. İndiki dövrdə mən həmin səhifədə bizdə statistik, Facebook imkanı verir ki, statistik göstəriciyə baxaq. Orada deməli, haradasa 25% 14-17 yaş insanlardır və ən çox deməli, insan olan 44% 18 yaş və 23 yaşa qədər olan bölümdür. Amma bundan başqa az faizdə də olsa, bundan daha yüksək yaş göstəricilərində də azərçəklər var.
Amma əsas kütlə 14-23 belə olur.
14-23 belə.
Prinsipçə belə baxanda futbol həvəsinin, futbol anlayışının, futbol azərkeşinin formalaşdığı yaşlardır.
Həm də o Facebookda ən çox oturan insanlar bu dövrdə oturulur, bu yaş dövründə. Ona görə buna nəzər almalıdır. Əksəriyyətən.
Bəs nə yazırlar, yəni şərhlərin dəyərliyi
şərhlər,
nə qədər?
Bəli, bu problemdən biridir, çünki deyirəm, ən çox Messi və Ronaldinho görə komandanı tanıyanlar gəlib ancaq ya Messi ən yaxşı və yaxud da Barcelona ən yaxşı edib çıxmaqla məşğul olurlar. Amma Barcelona tarixini, Barcelona'nın gündəlik hadisələrin baş verən hadisələri yaxşı yaxından tanıyan insanlar da var. Onlar sevindirir ki, onları yəni, görə bilir ki, tək deyil yazıram da, bu Barcelona haqqında çox bilən insanlar yetərincə var. 12 minin hardasa 20% Barcelona haqqında yetərincə yəni, məlumatlıdır, yetərincə hamısı özlərini səhifə açıb yarada bilərlər, işlədə bilərlər. Yəni.
Etik qaydalardan nə qədər, nə dərəcədə rəayət edirlər?
Etik qaydalar, El Clasico dövründə etik qaydalar riyadətən çox çətinləşir və bizdə ban list var, bizdə etik, söhüşə, təhqirə qarşı sıfır tolerantlıq göstərməyə çalışırıq. Siyahımızda harcısı 1200 nəfər ban listdə adam var. 12 min artıra bilərik, 13 min edə bilərik, amma onların 12 nəfər adam var ki, ban listdə oturublar. Ona hamısı da ən çox təhqirə görə, ən çox maddi söyməyə görə və yaxud da Barcelona'dan da bizim oyuncularını söyməyə görə. Yəni qarşılıqlı orada kim, məsəl üçün səhifəmizə Madrid fana girə bilir. Nəsə komment yazır və ondan başlayır bir-birini, yəni etika qaydalarını çıxmağa başlayırlar. Amma səhifəmizdə az yaşlılar var və ya xanımlar var. Ən acı insan, yəni dialoguna zid olan söhbətlər çalışırıq ki, yol verməyə onları ya biz pozuruq, xəbərdarlıq edirik, sonradan təkrar olunacaqsa ban edirik, səhifədən çıxardırıq.
Gözəl, maraqlı bir siyasətdir. Futbola birbaşa qayıdarkən mən 3 dövrün Barcelona haqqında soruşmaq istəyirəm. Yəni ən çox yadda qalanda son 10 illik ərzində Cruyffun dövrü, Rijkaardın dövrü və indiki Guardiola'nın dövrü. Hansı dövrün öz xüsusiyyəti var? Belə soruşum və hansı dövrü misal üçün, Orxan Əliyev hansı dövrü ən güc dövrü hesab edir?
Cruyff dövrünü heyf olsun ki, mən ya, o da uşaqlıq vaxtıma düşünürəm, çox yaxşı bilmirəm, daha doğrusu yaşamamışam, sonradan ancaq internetdən və yaxud da arxivlərdən oxumuşam haqda. Amma Barcelona Dream Team deyilən, birinci Dream Team Cruyff dövründə yaranıb. Sonradan bir çöküş başladı Barcelona'da, 98-ci ildə harbisa Rijkaard gəlinə qədər başlanan çöküş dövrü olub. Amma yəni, yadıma gəlir ki, biz Barcelona Rivaldo 90-cı dəqiqədə 3 kəlb hesabı var. Barcelona Champions League-nə çıxaranda biz necə sevinirik. Biz Champions League-ə gedə bilirik. Onu qazanmaq düşünmə hələ ağlımızdan belə gəlmirdi. Sonradan Rijkaardın dövründə başladı bu Barcelona güclənmə dövrü, yəni müasir güclənmə dövrü. İkinci dilim tim mərhələsi başladı ki, ikinci dilim yaranır artıq. Və Rijkaardın qoyduğu işi da Guardiola başladı davam etdirməyə və indiki dövrdə Barcelona, sevirəm ki, dünyada Barcelona qədər tam yetişmiş və hazır güclü klub yoxdur.
Guardiola hanım, mən Barsa'da onun adını daşıyan bir bu qadını...
Bəli, onun xanımının
butikidir. Bəli, bəli, bəli. Mən o sözü açıq bilmirdim.
Xanımın butikidir, rəsmi, hətta Ballon d'Or qızıl top məkəfətinə Xavi və Messi'nin kostümünü həmin dükkandan alıb.
Ooo, qəşək, qəşək. Bax, belə proteksionizm, bax, belə olur. Azərbaycan sayını tapış. Qəşək. Barcelona'nın son göstərdiyi nəticələrə münasibət nədir? Çünki La Liga'da artıq 5 xal təşkil edir. Yəni bu ana yazdığımız, bu proqramı qeydə aldığımız gündə 5 xaldır. Xal fərqi və bəzi belə fikir formalaşır ki, Jose Mourinho bu sezon öz istəyinə çatacaq. Çatıb, ayrı məsələ ki, gedəcək. Onun bu taktikası da bu stilidir. Gedəndən sonra yuman kəndən Barcelona qaytaracaq. Təxminən belə görünür. Amma sən necə görürsən?
Ya, düşünürəm ki, hələ La Liga qabaqda da elə işinə həll olunmayıb. Amma təbii ki, 5 xal üstünlüyü Real Madrid üçün böyük uğurdur və bu, onların La Liga qazanmağa daha bir şanslar var. Amma qabaqda bir El Clasico var. Yəni, bunu Kampda Barcelona artıq atas halını alıb Madrid'i məğlub etmək. Və La Liga'da yetərində güclü komandalar var ki, Real Madrid'dən xal qoparda bilərlər. Və Barcelona da əgər öz yoluna xal ikisi davam etsə, bu xal fərqi bağlana bilər. Ümid edirəm də ki, bağlanacaq. Yəni, Mourinho İngiltərədə, Portugalda etdiklərini 2 ildə artıq İspaniyada edə bilmir. Ümid edirəm ki, bu ildə Avrupa'dan da bilməyəcək.
Bax, belə bir digər məqam ortaya çıxır da. Azərbaycanın bu ərazi problemləri aydındır, bəllidir. Amma digər tərəfdən Barcelona'da bir vilayətin nümayəndəsidir ki, hansı ki məsələ bu muxtariyyət istəyir. Bu baxımdan nə dərəcədə məqsəd uyğundur Barcelona'ya keçdi?
Biz əvvəldən aslında dedilər ki, separatçıları dəstəkləyirsiniz. Yəni, elə bir fikrimiz yoxdur. Sadəcə biz futbolla həzz alıb, Barcelona futbolunu dəstəkləyirik. Təbii ki, əyalətdə İspaniyada ümumiyyətlə Kataloniyanın bütün əyalətlərdən ən çox hüquqları olan bir bölməsidir. Ordu saxlamaqdan başqa demək olar ki, hər bir hüquqları var. Amma daha da dövlət olmaq istəyirlər, Avropa Birliyinə arzı qatılmaq istəyirlər. Təbii ki, bunların hər bir xalqın nəsə istəmək arzusu var, amma biz də onu dəstəkləmirik. Bizim səhif olaraq, yəni, ümumiyyətlə, bizim bu problemimiz olanlar onu təbii ki, dəstəkləyə bilmərik və ümumiyyətlə, yəni, dəstəkləmirik ki, Kataloniya bölünsün və yaxud da şey, ayrı bir dövlət alınsın. Və Kral Madrid tərəfdəşləri ilə Barcelona'nın, yəni separat olmayan Barcelona'nın yəni yeganə birləşmə nöqtə o Viva la Rey dedikləri yaşasın kral, Viva la Unida España, yaşasın bütün İspanya. Yəni mən də hətta Barcelona fanatı olan baxmayaraq bu şeyi dəstəkləyirəm. Kral yaşamasa da İspanya, bütün İspanya yaşasın.
Hər halda Real, bütün Reallar kral klubu hesab olunur. Bəlkə də həmin o reportajda da qeyd etdiyim məsələ 25-ci ildə hansı ki baş verdi. Azarkeşlər durub fitə bastılar. İspaniya himni və ingiliscə başladılar hər şeyi dəstəkləməyə. Bəm güman ki, həmin o etirazın göstəricisi idi. Amma hər halda bu bir tərəfə Barcelona'da mən olanda Barcelona'nın kifayə qədər isti havası, kifayə qədər isti qanlı əhalisi, çox mülayim və sevincli, yəni xoş hisslərlə insana yanaşması insanı cəlb edir. Madridəli olmamışam. Baxa görə də Real Madrid azarkeşlərini necə sevindirəcəm. Amma hər halda Barça azarkeşlərini bax bu cür belə deyək də şans mı verim, ərmağan mı deyim. Belə bu oldu. Barcelona'nın prinsipləri çox müsbət qarşılanır məktəb nöqtə nəzərdən. Düzdür, çoxları deyir ki, Ajax əksinə daha çox nümunə göstərib, amma Barcelona'nın nəticələri indi göz qabağındadır. Heyətdə kifayə qədər öz yetirmələri oynayır. Bu cür Azərbaycanda nəsə etmək mümkündürmü? Mümkün görünürmü, yoxsa yox?
İndi bəlkə də mümkün görsənməsi də mən inanıram ki, yəni eyni onlar da insandır ya bizim insanlar da insandır. Ona görə bu məktəb yaradıb əsasını təməlini qoyub təbii ki, gələcəkdə mən inanıram ki, onun eyni illər keçdikcə təcrübə qazandıqca o məktəbin sayəsində yeni oyunçular çıxartmaq olar dünya futboluna və Azərbaycan futbolunu da inkişaf etmək olar. Sadəcə bu vaxt və doğrudan da vaxt, maddiyyat, ümumiyyətlə bir çox məhsumatdan asılıdır.
Barcelona himnini bilirsən?
Əzbər bilirəm.
Əzbər, nə mənasını daşıyır?
Barcelona himninin mənası biz bir bayraq altında, biz stadiondayıq. Yəni, qısa desəm, biz heç vaxt düşünməmişim az öncədən tərcüm etmək. Biz bir göy qırmızı bayraq altında biz Nokamdayıq. Yəni, qısa məzmudu varsa.
Blaugranım varsa. Oxuya bilərsən. Çox maraqlı.
Çox özür gətəli himni oxusun. Səsində çor ama.
Vişka Barsa adətən deyirlər. Yaşasın Barsa'da.
Yaşasın Barsa. İvan'ın katılan versiyası.
Mən çox müzəyəcə. Bunu eşitim. Özü bu yadda qaldı. Orxan minnətdaram. Təşəkkürlər. Səhifənizə və ümumiyyətlə azar keçdiyinizə böyük uğurlar və böyük sevinç hissi yaşamağa çox arzulayıram.
Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm ki, bizim səhifəmizdən başqa o qədər kopya səhifələr var bizi yaratmaq sonra. Onların içində bizi seçib mənim çağrınıza görə təşəkkür edirəm. Sizin də səhifənizə və saytınıza və özünüzə jurnalist fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm.
Təşəkkürlər, çox sağ ol.
Çox sağ ol.
Orxan Əliyev idi studiyamızda qonaq. Praqada təhsil alır, Praqada yaşamaq istəyir, hazırda da yaşayır. Gələcəyi də planları məhz Praqada qalmaqdır. Eşdiyiniz kimi həm ispan dilini bilir, həm çex dilini bilir, həm ingiliscə bilir. Yəni poliglotdur, futbol azarkeşidir və buyurun bax belə daha 3 nəfərlə birlikdə Barcelona'nın bu boyda fanpage-ini saxlaya bilir, ya da teatı genişləndirirdi. Və bizə də buyur meydan verdi, həm bizim reportajımızı da dərc etdi, aydın məsələdə Barcelona haqda reportaj. Üstəgəl bu podcastı da özünün iştirak etdiyi podcastı da dərc edir.
Çox da belə getsə Orxan ləqəbi Leyin Orxan olacaq.
Niyə?
Leyin səhət etməmsə 7 bir bilirdi. Bu da ki, yavaş-yavaş yaxınlaşıyor.
Bağaq girək. Overtime. Overtime podcastını isə biz bu ilin ilk podcastını həftə fan rubrikasına davam etdirək. İş arasındadır ki, Liverpool-Man City oyunu keçirilmişdi bir neçə həftə bundan əvvəl və bir tən həftə. Səhətləmsə, Rəşad Man United adlı fanımız həm bu müsahibədə hesabı tap və qolların müəllifini tap prosesində həm hesabı tapdı, həm də iki qolun müəllifini. Rəşad Man United ilə tanış olaq. Rəşad, hər vaxtın xeyir olsun.
Sağ olun, necəsiz?
Yavaş-yavaş, təşəkkürlər. Rəşad, yəni belə sözün açığı Rəşad Man United müraciət etmək biraz qəliz məsələdir. Amma hər halda Facebookdakı nickin bu cürdür. Belə çıxır ki, Manchester United'ın fanısan, azar keçirsən. Yəni birbaşa futbola keçək, sonra özünü tanıdarsan. Niyə məhz Manchester United? Nə vaxtdan başlayıb bu sevgi, məhəbbət, belə deyək?
Bu, hadisə 1999-cu ildə United 3 kubok alanda. Mən o zamandan üzrə United azar keçə oldum. Əsnəvi heyətin oyuncuların Giggs, Scholes, Kafter, Schmeichel onların özü ki hesabına yavaş-yavaş mən United azarkeşi oldum və indiyə kimi də United azarkeşi.
Ümumiyyətlə belə çıxır ki, futbol azarkeşi məsələ 99-cu ildə baş verib də?
Yox, mən 98-dən futbola baxırdım, amma United oyunu mənə daha çox, azarkeşi baxımından mənə daha çox çəkdi.
Həla, həla. Nə deyərsən indiki formalar haqda, yəni indiki durumları barədə? City-yə uduzacaqlar mı nəticədə, yoxsa yox?
Əgər belə geçsə, Sir Alex Ferguson eksperimentləri davam eləsə, yəqin ki, bu il çempionluq City-nin olacaq.
Sən hesab edirsən ki, bu eksperimentlərdir, yoxsa ümumiyyətlə komandanın heyətini dəyişdirməsidir?
Çempionlar Liqasına baxanda eksperimentlərdir. Misal üçün, son oyunlarda Wigan oyununda Michael Carey müdafiədə dayanırdı. İndi bunu baş açma olma eksperimentdir, yoxsa ki, Ferguson niyə belə eləyirdi? Baş açma olma.
Bəs Scholes'un qaydısını nə təsirat bağışladı sənə? Scholes birdən-birə gözlənmədən, hətta Rooney dediyinə görə Rooney də güya heç nə bilmirdi. Geyinim soyunma otağına daxil olanda gördü ki, Scholes'un maykası var orada, sonra inandı. Buna necə münasibət bəsləyirsən?
O Sir Alex Ferguson demişdir, yanvar ayında oyuncu almayacaq və ona bu demək üçün Scholes'u geri çağırdı. Amma mənim fikrimcə Ferguson hazır deyildi.
Scholes lazım deyildi düşünürsən.
Hazır deyildi, lazım idi amma o oyunu hazır deyildi.
Şimdi bakalım da.
8 aydan sonra futbola gayetim var 8 aydan sonra. Ve Birdenbire'de dev bir oyunda iştirak edemeye. Orada bilindi ki skola sadece değildi. Mesela ikinci golde onun sesinden Agüero ve topu kaftan geçirdi.
Herhalde Bekhtar'ı getirdi böyle demek olarsa. Neticede. Evet. Ama Bekht değiline göre gücünün getirdi. Hemen oyunda daha güçlü United görünürdü.
12. dakikadaki Kompany kırmızı almasa bilin almazdı nasıl daha güçlü.
Sonra açıkı indiki hakimlere söz verir deyibler. Hatta tapşırıq kimi səslənir. Hətta təhlükə yarada biləcək oyun varsa nə istəyirsə eləyin. Sarı kart, qırmızı kart. Zədələnməyibsə, əgər amma təhlükə yaradırdısa, cəzalandırın. Bu cür söylənirdi və Kompany'nin o atlanması güman ki belə yozuldu və 4 oyunluq o diskvalifikasiya oldu. Bəli. Rəşad indi özünü təqdim et. Yəni Man United-ı kənara qoyaq. Rəşad kimov, nə ilə məşğulsan, nəçisən?
Mən Rəşad Akif, İqtisad Universitetinin 4-cü kurslarındayım. Bu il qutarım yəni. Bu il təhsili deməli.
Heftefan rubrikasını İqtisadiyyat Üniversitesi'nin tələbələri zəbt edib. Artıq təkrarlayıram amma bunu baxdı.
Bundan qabaq da mənim bir qrup yoldaşım iştirak eləmişdi. O da mənim qrup, o da qalib olmuşdu. Mən də elə o mənim məsələt gördü ki, bu səhifəni bəyənim. Mən də qalib oldum.
Gözəl, gözəl. İqtisadiyyat Üniversitesi'ndə sizdə orada futbol dərsini tətbiq etmək lazımdır. Futbolun iqtisadiyyatı. Yerə gəlmişkən çox maraqlı və populyar dərs olar. Bilmirəm, bəlkə düşünüm, bəlkə düşünüm, gələcəkdə şey ola bilər. Rəşad, ümumiyyətlə futbolun indiki durumu barədə nə deyərsən? Ballon d'Or mərasimi ilə belə deyək də, 2011-ci ilin futbol ilinə yekun vuruldu, nöqtə qoyuldu. Hesab etmək olar ki, yeni il başlayıb futbol dünyasında və bunun da özünün yenilikləri olacaq, gözlənilməzlikləri olacaq, sürprizləri olacaq, bu aydın məsələdir. Nə cür qiymətləndirirsən bitən ili, qısaca bir ki, sözlə bilirəm çətindir, amma hər halda çalış və sürpriz olmadı mı ki, misal üçün Rooney'ə ilin qolunu vermədilər. Sən Man United azərkeşi olduğuna görə soruşuram. Sir Alex Ferguson ilin məşqçi olmadı. Təəccüblənmədin mi, yoxsa bunu necə lazımdır, bilə də qəbul etdin?
Yox, mən təəccüblənməyə qalsa təəccübləndim. Çünki qarcı olan əlindəki olan heyətlə o finala çıxa bilərdi. Amma Sir Alex'in o heyətlə finala çıxartmaq məhz Cristiano Ronaldo'nun getməyindən sonra. O biraz çətin idi. Yəni, o baxımdan Ferguson'a ilin məşqçi ad vermək olardı. Amma Rooney'lə Neymar'a qalanda isə Neymar'ın qolu Rooney'in qolundan, nə bilim valla, nə qədər o insan özünü asırdı, onu necə seçim edirdilər. Amma məncə Rooney'in qolu daha üstün idi Neymar'ın qoluna baxanda. Amma bir fikrim var ki, Messi'nin qolundansa, orada Dejan Stankovic'in qolu olsaydı daha yaxşı olardı.
Aynen, nə olsa olsun kəşki Messi olmasın, mən belə başa düşürəm.
Yox, Messi olmanın bir sözüm var, amma Messi'nin qoluna Stankovic'in o saxlanmadan mərkəzinə topu qafıya göndərməyin arasında indi fərq çox deyil idi, axı ona görə deyil.
Aydındır. Rəşad, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Dərslərində uğurlar və ümumiyyətlə gələcəkdə də uğurlar. Hələlik, salamat qal.
Sağ ol, uğurlar.
Sağ ol.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebookda Dr. Ziya və futbolda maraqlı anlar səhifələrində də yayımlanır.
Heftefan'da Rəşad Man United idi. Onunla xudafisləşdik. Heftefan'la da Overtime podcastı bu ilin ilk buraxılışı sona yetir. Mən Dr. Ziya, Zaur, kimiz də Avropadan hamınızla sağollaşırıq. Hələlik deyirik və yeni buraxılışlarda əlbəttə ki eşidilərik. Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziya idim. Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vururum. Maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm nə? Heç buna prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-7741. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Oh, Sen rakipler şermisar olsun.